Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής που καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Νίκο Μιχαηλίδη, αναπληρωτή καθηγητή ανθρωπολογίας και μεσογειακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Σεν Λούις του Μιζούρι, διδάκτορα ανθρωπολογίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Πρίνστον, ο οποίος ολοκλήρωσε μακροχρόνια επιτόπια έρευνα σε όλη την Τουρκία και στον ιστορικό Πόντο στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του, με αποτέλεσμα να είναι έκτοτε ένας από τους ελάχιστους Έλληνες με ισχυρή γνώση της σύγχρονης τουρκικής πραγματικότητας, την οποία την παρακολουθεί διαρκώς. Αρθρογραφεί σε επιστημονικές επιθεωρήσεις και ιστοτόπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία. Παράλληλα, οι αναρτήσεις του στο Χ, στο πρώην Twitter, στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα τουρκικά, διαβάζονται από χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και στην Τουρκία και είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, σημείο αμφιλεγόμενο. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, καλώς όρισες και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε και πάλι να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις με το ακροατήριό σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Μιχαηλίδη, να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο το γνωρίζετε καλά. Θα έλεγα ότι δύο ανθρώπους γνωρίζω στην Ελλάδα που παρακολουθούν τόσο προσεκτικά και έχουν μεταλόγου γνώσεως άποψη για τα τεκτενόμενα στην Τουρκία. Ένας είστε εσείς και ο άλλος είναι ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης.
Ο κύριος Καμπουρίδης, ναι, ναι.
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως σε ό,τι αφορά στην εικόνα της γειτονικής χώρας που μεταδίδεται στην Ελλάδα πολλές φορές και με μετάφραση τηλεγραφημάτων του Πρακτορείου Ανατολού ή άλλων δελτίων που βγαίνουν από την Υπηρεσία Ενημέρωσης της τουρκικής Προεδρίας, αν η εικόνα αυτή που μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι η πραγματική εικόνα της γειτονικής χώρας.
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θέτεται κύριε Χούπη και το έχουμε επανειλημμένο συζητήσει και στο παρελθόν και κατηδίαν, όχι μόνο ζωντανά δημόσια. Κάτι για το οποίο θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην τουρκική πολιτική ηγεσία, το λέω με ειλικρίνεια αυτό, είναι για την δυνατότητά της να ασκεί προπαγάνδα όχι μόνο έναντι του δικού της πληθυσμού, αλλά έναντι και πληθυσμών στόχων γειτονικών χωρών, όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και άλλες χώρες στόχοι στην περιοχή, προσπαθώντας να δώσει την εικόνα μιας χώρας η οποία ως ονούπου θα γίνει μια υπερδύναμη, η οποία θα μιλά στα ίσα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία, με την Κίνα, με όλους τους μεγάλους παίκτες του διεθνούς συστήματος δηλαδή. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, καλλιεργείται μια ψεύτικη εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες ισχύως αυτής της χώρας, η οποία αυτή η ψεύτικη εικόνα και προπαγάνδα δυστυχώς άκρητα και θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό, ότι είναι διανοητική τεμπελιά και ακρισία, αναμεταδίδεται και στα ελληνικά ακροατήρια, ακόμα και από μεγάλες εφημερίδες, συστημικές εφημερίδες, οι οποίες θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσεκτικές, αλλά και από δελτία ειδήσεων, συστημικά επίσης, τα οποία παρουσιάζουν μια εικόνα για την Τουρκία η οποία δεν είναι πραγματική, αλλά είναι η εικόνα την οποία θέλει η τουρκική ηγεσία να διαδώσει προς τον υπόλοιπο κόσμο και δυστυχώς πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης και δημοσιολογούντες πέφτουν θύματα αυτής της προπαγάνδας, διότι πρόκειται για προπαγάνδα. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία ναι, έχει μεγάλες φιλοδοξίες κύριε Χούπη, τις θεωρώ υπερφύαλες και αδύνατον να κατορθωθούν. Παρόλα αυτά το προσπαθεί, χτίζει τη δική της αμυντική βιομηχανία με τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες. Προσπαθούν όμως, αυτό πρέπει να γνωρίσουμε, πρέπει να κάνουμε ρεαλιστική ανάγνωση της αμυντικής της βιομηχανίας και ικανότητας. Αλλά αυτά τα οποία, τα υπερφύαλα τα οποία μεταδίδει η ηγεσία, οι τουρκικοί βεβαίως δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία είναι μια μεσαία χώρα, μεσαίου μεγέθους χώρα, με σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, με σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα και προβλήματα ασφαλείας στο εσωτερικό και στον άμεσο περίγυρό της, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Έχει το νούμερο ένα πρόβλημα που είναι εξαιρετικά δυσεπίλητο, που είναι το ζήτημα της κουρδικής εθνικής συνείδησης. Μιλούμε για πολλά εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι πλέον δεν αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητούμε πολύ στην Ευρώπη και αυτό είναι λάθος. Επομένως, αν δεν λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, η Τουρκία δεν θα μπορέσει να αναπτύξει την ισχύ την οποία θα ήθελε να αναπτύξει και να πλασάρει τον εαυτό της ως μια μεγάλη διεθνή δύναμη ή ως έναν τοπικό ηγεμόνα εδώ στην περιοχή. Και αυτό, ξέρετε, εδώ και δεκαετίες γίνεται αυτή η προπαγάνδα. Δεν είναι κάτι καινούριο που αφορά μόνο το καθεστώς του Ταγί Περντογάν. Είναι κάτι παλαιότερο και έχει να κάνει βέβαια και με τη μιλιταριστική πολιτική κουλτούρα αυτής της χώρας. Δηλαδή, αν δείτε, το βασικό στοιχείο για τον οποίο επέρεται η Τουρκία σήμερα είναι οι στρατιωτικές τεχνολογίες τις οποίες παράγει και εξάγει σε διάφορες χώρες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο μπορεί να υπερηφανευτεί αυτή η χώρα. Μια συμβολή στην παγκόσμια ειρήνη, στον πολιτισμό, στις επιστήμες, στα γράμματα κτλ. Επομένως πρέπει να γνωρίζουμε ότι παρά την προπαγάνδα και το υπερφύαλο των δηλώσεων της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, δίπλα μας έχουμε μια μιλιταριστική χώρα.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Μια μιλιταριστική χώρα, ισλαμική επίσης, με φανατικό εθνικισμό, ισλαμοεθνικισμό, ο οποίος οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα αυτοθυσίας των πολιτών. Δηλαδή είναι εκατομμύρια οι πολίτες οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να σκοτωθούν για αυτό που πιστεύουν ενδεχομένως και τους πλασάρει η πολιτική τους ηγεσία ως το όραμα της νέας μεγάλης Τουρκίας κτλ. Και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Όμως σε καμία περίπτωση η Τουρκία δεν έχει την ισχύ την οποία πολλά συστημικά μέσα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό προωθούν και θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει. Εδώ έχουμε ευθύνες βέβαια και εμείς, κύριε Χούπη, το ελληνικό επιστημονικό προσωπικό, το Υπουργείο Εξωτερικών, ήδη η ελληνική δημοσιογραφία, η οποία όλοι αυτοί μαζί θα πρέπει να συνεργάζονται και να παρουσιάζουν όπου είναι απαραίτητο μια ρεαλιστική εικόνα της Τουρκίας και των δυνατοτήτων της, διότι διαφορετικά δημιουργείται φοβία στην ελληνική γνώμη, δημιουργείται ανασφάλεια. Και θα έλεγα ότι πολλές φορές πέφτουν θύματα ψυχολογικών επιχειρήσεων της τουρκικής προπαγάνδας και γίνονται ήδη η αγωγή ψυχολογικών επιχειρήσεων της τουρκικής προπαγάνδας έναντι της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί, να ελεγχθεί και να μπει κάποιο φίλτρο ρεαλισμού και ανάλυσης και ορθολογισμού. Ορθής κατανόησης αυτής της χώρας και των δυνατοτήτων. Δυστυχώς, οι πληροφορίες που έρχονται από Έλληνες δημοσιογράφους και από επιστήμονες, τολμώ να πω, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Τουρκία, είναι απολύτως προβληματικές κατά τη δική μου εκτίμηση, κύριε Χούπη.
Ξέρετε κάτι, θέλω να σας θέσω ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός, όχι εκτίμηση, γεγονός, ναι, το οποίο από τούτο το βήμα, ίσως ήταν και η μοναδική αναφορά, πάλι από τον στρατηγό, ένα αποστρατεία, τον Λάζαρο Καμπουρίδη, είχε αναδειχθεί.
Μάλιστα.
Ήταν η μέρα του Μουσταφά Κεμάλ, τον οποίο παρασυρμένοι από τη συγκεκριμένη προπαγάνδα υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που τον ονομάζουν και Ατατούρκ, πατέρα των Τούρκων δηλαδή.
Ναι.
Ήταν
του
η μέρα
του
δικτάτορα Μουσταφά Κεμάλ και μάλιστα στα στρατόπεδα της Τουρκίας αυτοί οι οποίοι είναι κεμαλιστές είχαν βάλει κονκάρδα με την κεφαλή του.
Ναι.
Αυτοί που ζήτησαν το λόγο από αυτούς οι οποίοι δεν έθεσαν στο πέτο τους την ίδια κονκάρδα, έγιναν τεραστίων διαστάσεων επεισόδια, γέμισαν τα νοσοκομεία. Εδώ δεν μεταδόθηκε κάτι και με αφορμή, με αφετηρία, αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, επαναλαμβάνω, που αναγκάστηκαν λόγω της έκτασης και των επεισοδίων και του αριθμού των τραυματιών να το περάσουν και στα πρωτοσέλιδα οι τουρκικές εφημερίδες, ανέδειξε ένα ζήτημα για το οποίο θα σας ρωτήσω. Μετά από μακροχρόνια έρευνα, είστε ίσως ο αρμοδιότερος να απαντήσετε σε αυτό. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τουρκική κοινωνία μετά από αυτήν τη μακροχρόνια προσπάθεια ισλαμοποίησης της, και μάλιστα ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι αυτό που πλασάρεται στους Τούρκους, ναι, σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε και ήταν το κεμαλικό υποτίθεται πρόσωπο της γειτονικής χώρας.
Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, καταρχήν αυτό που είπε ο κύριος Καμπουρίδης που ανέδειξε ήταν πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό ζήτημα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί αυτά τα ζητήματα που ουσιαστικά μας δείχνουν την πραγματική εικόνα της Τουρκίας και των ενόπλων δυνάμεών της, γιατί δεν αναδεικνύονται περισσότερο από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το θέτω δημόσια και δεν ξέρω εσείς ως δημοσιογράφος θα μπορούσατε να μου το απαντήσετε, αν και θέτετε εσείς τα ερωτήματα σήμερα. Αλλά είναι ένα σοβαρό ερώτημα που πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εικόνες που δίνουν την εικόνα μιας Τουρκίας, πληροφορίες υποτίθεται που δίνουν την εικόνα μιας Τουρκίας ισχυρής, που μεγαλώνει, που αποκτά παγκόσμια επιρροή, αγωνίζεται για να πετύχει κάτι τέτοιο, αλλά το αν θα το επιτύχει είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη συζήτηση, έτσι. Λοιπόν, άλλο οι επιθυμίες και τα οράματα και άλλο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά ιδιαίτερα το θέμα αυτό της σύγκρουσης στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων, είναι μια πραγματικότητα, διότι μετά το ψεύδο πραξικόπημα εναντίον του κινήματος Φετουλάκιουλεν, αντικαταστάθηκαν χιλιάδες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, συνελήφθησαν πολλοί αξιωματικοί, οδηγήθηκαν στη φυλακή, ξυλοκοπήθηκαν. Θα τα θυμάστε, φαντάζομαι.
Δραπέτευσαν κάποιοι στο εξωτερικό.
Έφυγαν πολλοί στο εξωτερικό, με κάποιους από αυτούς έχουμε επικοινωνία, ενημερωνόμαστε για το τι συνέβη και τι συμβαίνει σήμερα κτλ. Επομένως είδαμε μια προσπάθεια να γίνει ένα reset στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και να εκδιωχθούν όλα τα φιλοαμερικανικά και φιλονατοϊκά δίκτυα αξιωματικών στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Χούπη, δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι μετά από αυτό το ψευδοπραξικόπημα υπήρξε και στροφή στην πολιτική της Τουρκίας και έγινε εισβολή στη Συρία, πολλές εισβολές στο Ιράκ κτλ. Ιδιαίτερα η εισβολή στη Συρία και η στροφή προς τη Ρωσία. Στη συνέχεια και η ανάπτυξη των σχέσεων με το Ιράν. Για να κατανοήσει κανείς την τουρκική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να μελετάμε προσοχή τι συμβαίνει στο εσωτερικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, κύριε Χούπη. Ποιες ομάδες κυριαρχούν. Διότι η κοινωνία η τουρκική δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα όπως η ελληνική λίγο πολύ, που έχει τεράστια ομοιομορφία σε σχέση με την τουρκική. Καμία σχέση. Δεν μιλώ για την αντιπαράθεση Κούρδων Τούρκων, αυτό είναι πλέον δεδομένο και δεν θεωρώ ότι μπορεί να σβήσει, αλλά μιλούμε για αντιπαράθεση στο εσωτερικό της ίδιας της τουρκικής κοινωνίας. Από τη μία έχουμε τους φανατικούς Σουνίτες Μουσουλμάνους, από την άλλη έχουμε Τούρκους οι οποίοι είναι Αλεβίτες και είναι πιο ήπιοι, είναι πιο κοσμικοί θα το έλεγα και πιο, αν θέλετε, φιλελεύθεροι και φιλοευρωπαϊκοί, είναι και αυτό υποσυζήτηση. Αλλά πλέον αναδεικνύονται δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, από τη μία ο ισλαμοφανατικός, το σκληρό πολιτικό Ισλάμ με τις διάφορες παραφιάδες τους, και από την άλλη έχουμε τμήματα της κοινωνίας τα οποία ζουν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Μικράς Ασίας, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, σε αστικά κέντρα στην Άγκυρα κτλ., τα οποία είναι περισσότερο κεμαλικά θα λέγαμε με την παραδοσιακή έννοια του όρου και περισσότερο φιλελεύθερα όσον αφορά τον τρόπο ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι διακατέχονται από δημοκρατικές πεπιθήσεις και αυτοί, να μην μπερδευόμαστε. Ουσιαστικά μιλάμε για αντιπαράθεση δύο κόσμων οι οποίοι είναι πολύ αυταρχικοί, δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία, ούτε οι κεμαλικοί ούτε οι ισλαμιστές. Η διαφορά τους εδώ είναι στο πώς θα πρέπει να κυβερνάται η Τουρκία και τι είδους εξωτερική πολιτική θα πρέπει να ασκήσει, ούτως ώστε να καταστεί μια τοπική υπερδύναμη.
Μάλιστα.
Διότι πρέπει να πούμε ότι και οι κεμαλιστές το ίδιο επιδιώκουν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό που διαφέρουν είναι οι δρόμοι τους οποίους θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθηθούν. Οι κεμαλικοί, οι παραδοσιακοί, οι ατατουρκιστές, ιδιαίτερα οι αξιωματικοί του αυτού, θεωρούσαν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ταύτιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκαν δυνάμεις και σε ένοπλες δυνάμεις και στην πολιτική μέσα από το ΑΚΕΠΕ του Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες λένε ότι για να γίνει η Τουρκία μια ισχυρή δύναμη πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι σημαίνει το να ανεξαρτητοποιηθεί? Σημαίνει να χτίσει δική της αμυντική βιομηχανία, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί έξω από τα πλαίσια του ΝΑΤΟ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε, έτσι, και να ακολουθήσει και διαφορετικές προσεγγίσεις, ανάπτυξη ανεξαρτήτων σχέσεων με διάφορες χώρες στην περιφέρειά της κτλ. Επομένως, ναι, υπάρχει εσωτερικός διχασμός όσον αφορά τον τρόπο ζωής, την κοινωνικότητα κτλ. Και επίσης υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων ως το πώς θα γίνει η Τουρκία μια ισχυρή χώρα. Αυτά είναι αυτά τα οποία τους διαφοροποιούν. Δεν πρέπει να τρέχουμε ψευδεστήσεις.
Να βάλουμε και άλλη μια παράμετρο και θα πάμε στα δικά μας και στις ψευδεστήσεις μας, αγαπητέ μου καθηγητή και δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη. Είστε εξ εκείνων που εκτός της βαθιάς και αναλυτικής γνώσης για την Τουρκία αποκτήσατε μετά τις 7 Οκτωβρίου μια προσωπική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και έχετε και τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μια έτσι συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα σε αυτά που εκπέμπει η Άγκυρα και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Ισραήλ. Θυμάμαι είχατε και μια οικογενειακή περιπέτεια διότι η σύζυγός σας ήταν στην Ιερουσαλήμ ως
ερευνήτρια
στο πανεπιστήμιο εκεί της συγκεκριμένης πόλης και εν πάση περιπτώσει γνωρίζω ότι και με δικές σας προσωπικές και άλλων Ελλήνων με καταγωγή από τον Πόντο προσπάθειες τα τελευταία χρόνια από το πουθενά θα έλεγε κανείς και εξαιτίας σας έχουμε πλέον στο άλλο μεγάλο κομμάτι που αφορά στην αναγνώριση της γενοκτονίας μια συνεπή και σταθερή στήριξη από την πλευρά του Ισραήλ. Οπότε σας ρωτώ για το τρόπο με τον οποίο πλέον Άγκυρα και Ιερουσαλήμ διασταυρώνουν κάποια πειρά στην περιοχή και τι διαπιστώνετε από αυτήν τη διαμάχη εσείς προσωπικά.
Κοιτάξτε, να σας πω την δική μου προσωπική ανάγνωση και ανάλυση, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ θεωρώ ότι με το πέρασμα του χρόνου οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας δεν θα βελτιώνονται. Το αντίθετο, θεωρώ ότι ειδικά αν η Τουρκία συνεχίσει το ίδιο μοτίβο της προσπάθειας να ηγηθεί των διαφόρων Ισλαμικών κινημάτων και να εργαλειοποιεί τους Παλαιστινίους στο εσωτερικό του Ισραήλ, αυτό αποτελεί τεράστιο θέμα εσωτερικής ασφάλειας, θέμα ασφάλειας για το Ισραήλ και είναι κόκκινη γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό θεωρώ ότι θα συνεχίσει να υφίσταται και επομένως οι σχέσεις δεν θα δουν κάποια ουσιαστική βελτίωση τα επόμενα χρόνια, κατά τη δική μου ανάγνωση. Υπάρχουν και αυτοί που λένε στην Ελλάδα, ξέρετε ότι ναι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια παρά τη ρητορική, οι εμπορικές τους σχέσεις είναι σε άνοδο κτλ. Στο ενεργειακό κομμάτι και όλα αυτά. Ναι, και έρχομαι και λέω λοιπόν ότι και όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε αντιπαράθεση και μας απειλεί η Τουρκία, οι εμπορικές μας σχέσεις με την Ελλάδα, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι σε πολύ καλό επίπεδο και συνεχίζουν να υφίστανται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Mm-hmm. Το ότι, ποιος μπορεί να μου απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Το ότι οι δύο χώρες έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα σε ζητήματα ασφαλείας κτλ. Δεν σημαίνει ότι θα διακόψουν και το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους. Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, που είναι ανταγωνιστές, κύριε Χούπη, συνεχίζουν να έχουν εμπορικές σχέσεις. Έτσι. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκτός και αν τα δύο κράτη φτάσουν σε ένοπλη ρήξη, που ακόμα και σε περίπτωση ένοπλης ρήξης πολέμου, κάποιες σχέσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται. Επομένως, το επιχείρημα που λέει ότι η Τουρκία με το Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πορεία ρήξης των σχέσεων, αλλά αγαστή συνεργασία, υπόγειας κτλ., το θεωρώ κάπως προβληματικό και ελληματικό και για αυτόν τον λόγο. Έτσι. Τώρα, να επανέλθω ξανά στα του Ισραήλ ιδιαίτερα. Το νούμερο ένα πρόβλημα για το Ισραήλ, κύριε Χούπη, είναι το Ιράν και οι πολιτικές του στην περιοχή και η δυνατότητά του να ενισχύει διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις που επιτίθενται στο Ισραήλ και στους πολίτες του και στην ασφάλειά του. Τα είδαμε τον Οκτώβριο τα γεγονότα τα τρομοκρατικά και είδαμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, τα προηγούμενα χρόνια, το Ισραήλ ήθελε συνεργασία με την Τουρκία γιατί θεωρούσε ότι έτσι μέσω Τουρκίας μπορεί να εξισορροπήσει το Ιράν. Να συλλέγει πληροφορίες, να το εξισορροπεί στρατιωτικά, αμυντικά.
Μπήκε στη διαδικασία να το κάνει και με τους Αζέρους.
Σήμερα. Πλέον όμως οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ιράν δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς την Τουρκία να διαταράξει τις σχέσεις της με το Ιράν. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν περάσει κάποιοι αιώνες όπου το σύνορο μεταξύ Τουρκίας και Ιράν είναι απολύτως σταθερό και δεν έχει υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών. Και να πούμε ότι μια κοινή εντός εισαγωγικών απειλή που ενώνει αυτές τις δύο χώρες, Ιράν και Τουρκία, είναι το κουρδικό. Mm-hmm. Έτσι. Επομένως θα ήταν ουτοπικό να πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία θα διαταράξει τις σχέσεις της με το Ιράν για τα μάτια του Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και επίσης με με τις συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες προσωρινά πάγωσαν λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων της 7ης του Οκτώβρη και όσα ακολούθησαν, το Ισραήλ πλέον αναζητά συμμάχους και συνεργάτες μέσα στην καρδιά του αραβικού κόσμου. Δεν έχει ανάγκη την Τουρκία για να εξισορροπήσει το Ιράν, ξέρετε κύριε Χούπ. Επομένως, αυτό που εγώ βλέπω στη μεγάλη εικόνα είναι σταδιακά η σημασία, η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας για το Ισραήλ περιορίζεται μήνα με το μήνα, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Διότι ακριβώς το Ισραήλ, ξαναλέω, αναπτύσσει σχέσεις με αραβικά κράτη, τα οποία έχουν μεγαλύτερη επιρροή και είναι ισχυρότερα από την Τουρκία. Επομένως, η Τουρκία και ο ρόλος της πέφτουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που η Τουρκία και στο Ισραήλ και στον δυτικό κόσμο προσπαθούσε τις τελευταίες δεκαετίες με αρκετή επιτυχία, θα πω, να πλασάρει και να πουλήσει είναι ότι, κοιτάξτε, εμένα με χρειάζεστε γιατί βρίσκομαι σε μια πολύ σημαντική γεωπολιτική, γεωστρατηγική, γεωγραφική θέση. Άρα να έχετε σχέσεις καλές μαζί μου, δώστε μου αυτά που σας ζητώ, να συνεργαστώ και εγώ μαζί σας. Πουλούσε τη γεωγραφία της όλα αυτά τα χρόνια. Όμως εγώ θεωρώ ότι όσο περνά ο καιρός και όσο το Ισραήλ αναπτύσσει σχέσεις με αραβικά κράτη, όχι μόνο εμπορικές, έτσι, πιο βαθιές σχέσεις, θεωρώ ότι αυτή η επιρροή της Τουρκίας και η σημασία της περιορίζεται όλο και περισσότερο. Δείτε και στα καθημάς το γεγονός ότι δημιουργήσαμε αυτήν την... τον πυρήνα συνεργασίας στην Αλεξανδρούπολη και αυτήν την βάση, σαφώς και περιόρισε τη σημασία των στενών, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει εμείς ως χώρα να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να καταστήσουμε την Τουρκία λιγότερο σημαντική για τα δυτικά συμφέροντα, ευρωπαϊκά, ανατοϊκά κτλ., χρησιμοποιώντας την δική μας γεωγραφία, μέσα από ποιες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Και αυτό είναι εφικτό σε αρκετά σημαντικό βαθμό. Δεν είμαι ουτοπιστής. Έτσι. Δεν λέω ότι μπορούμε πλήρως να την αντικαταστήσουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε πολλά ούτως ώστε δραματικά να περιορίσουμε την όποια γεωπολιτική της σημασία και επομένως και τον κίνδυνο που έχει αυτή η χώρα για τη δική μας ασφάλεια και της Κύπρου. Επομένως,
στρώσατε
το θέμα Τουρκίας-Ισραήλ, να πω και το εξής, mm-hmm. η Τουρκία έχει διεισδύσει όπου πήγαινα στο Ισραήλ σε παλαιστινιακές γειτονιές, κύριε Χούπη, mm-hmm. έβλεπα οργανισμούς με τουρκικές σημαίες απ' έξω. Μιλούσα με Παλαιστίνιους νέους οι οποίοι είχαν σπουδάσει στην Τουρκία. Ξέρετε, πολλές φορές στην Ελλάδα δεν γίνεται κατανόητο αυτό και γράψαμε και ένα άρθρο με την σύζυγο όταν επιστρέψαμε από το Ισραήλ και στα νέα. Και λέγαμε το εξής μες στο άρθρο, ότι πλέον δεν έχουμε απέναντί μας μια Παλαιστινιακή κοινότητα η οποία είναι της εποχής Γιασέρα Αραφάτ, φιλελληνισμού, ελληνοφωνίας κτλ. Έχουμε μια πολύ τουρκόφωνη, φιλοϊσλαμιστική και φιλοτζιχαντιστική τουρκόφιλη Παλαιστινιακή κοινότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν και νησίδες ελληνοφιλίας, αλλά φοβούμαι ότι έχουν περιοριστεί δραματικά, κύριε Χούπη. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η Τουρκία έχει διεισδύσει στις Παλαιστινιακές ομάδες και είχε και ρόλο και στη Γάζα και στις τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και γενικότερες Παλαιστινιακές κοινότητες και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ισραηλινές ηγεσίες δεν νομίζω ότι βλέπουν με καλό μάτι.
Χαίρομαι γιατί στρώσατε το δρόμο για την επόμενη προσέγγιση μας. Και με αφετηρία το γεγονός ότι οι Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκουν ανεξαρτήτως της έντασης της φωνής ή της βοήθειάς τους απέναντι στην κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Μέση Ανατολή στο πλευρό του Ισραήλ και με το δεδομένο ότι Κύπρος και Ελλάδα είναι πραγματικά ο διάδρομος για την συγκεκριμένη χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είπατε μήνα με το μήνα υποβαθμίζεται η Τουρκία στα όματα των Ισραηλινών. Συμβαίνει κάτι τέτοιο εξαιτίας και της ρωσοφιλίας και των περιπλανήσεων της Τουρκίας με Κίνα, Ιράν, Μόσχα, Ρωσία και στην καρδιά της Δύσης, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι χρέος έχουμε τούτη την ώρα?
Κοιτάξτε, όσον αφορά ειδικά το Ισραήλ, πιστεύω ότι ο νούμερο ένας παράγοντας για να κρίνουμε θα είναι η σχέση Τουρκίας και Ιράν. Γιατί για το Ισραήλ η νούμερο ένα απειλή δεν είναι ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία, κύριε Χούπη, είναι το Ιράν. Mm-hmm. Έτσι, ας είμαστε ξεκάθαροι. Επομένως, οποιαδήποτε χώρα αναπτύσσει σχέσεις οι οποίες διευκολύνουν ή ενισχύουν τις ιρανικές πολιτικές στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ εκεί είναι απέναντι. Τώρα, όσον αφορά τον δυτικό κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ κτλ., εκεί το παιχνίδι είναι διαφορετικό, διότι έχουμε αντιπαράθεση και ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη έχουμε τη Ρωσία και την Κίνα. τους οποίους η Αμερική θεωρεί βασικούς ανταγωνιστές της σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη γειτονιά μας. Έτσι. Δυστυχώς σε κάποιον βαθμό διατηρείται ακόμα στο State Department η παλιά εντύπωση ότι η Τουρκία είναι σημαντική για τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα και πρέπει να την ενισχύσουμε, να την βοηθήσουμε κτλ. Όμως αυτή η αιμονή πιστεύω ότι σταδιακά εγκαταλείπεται. Δεν είναι η ίδια όπως το παρελθόν, δεν είναι η ίδια όπως την περίοδο του ψυχρού πολέμου, κύριε Χούπη, mm-hmm. Διότι ο κόσμος είναι πολύ πιο ρευστός και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμμάχους σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, έτσι, και δεν εξαρτώνται μονοπωλιακά από την Τουρκία όπως ήταν την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Μην ξεχνούμε ότι η είσοδος στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φιλανδίας, έτσι, μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και άλλα κράτη τα οποία είναι νατοϊκά και συνορεύουν με τη Ρωσία. Στο παρελθόν δεν συνέβαινε αυτό, κύριε Χούπη. Επί ψυχρού πολέμου υπήρχε μόνο η Τουρκία που ουσιαστικά συνόρευε, ήταν απέναντι από τη Ρωσία και ήταν νατοϊκή χώρα. Και η Ελλάδα, η οποία βέβαια συνόρευε με τα κομμουνιστικά καθεστώτα, τα οποία ήταν υπό ρωσική, σοβιετική επιρροή και έλεγχο. Έτσι. Σήμερα όμως αυτή η γεωγραφία έχει αλλάξει. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν γίνει φιλοδυτικά, πολλά έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και πλέον και οι χώρες που δεν είχαν ενταχθεί εντάσσονται. Επομένως δημιουργείται ένα ενιαίο νατοϊκό δυτικό μπλοκ και στην Ανατολική Ευρώπη από νότο μέχρι βορρά, που καθιστά τη σημασία της Τουρκίας ακόμα μικρότερη για το ΝΑΤΟ, κύριε Χούπη, όσον αφορά την αντιμετώπιση της Ρωσίας. Βέβαια η γεωγραφία δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αναιρέσουμε, αλλά πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Βεβαίως η Τουρκία ελέγχει ακόμα τα στενά, τα οποία θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να παρακαμφθούν με έξυπνες πολιτικές από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Θα μπορούσε να φτιαχτεί ένας φανταστικός διάδρομος, ένας φανταστικός διάδρομος που θα ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο Πέλαγος μέσω Αλεξανδρούπολης και με σιδηροδρομικές συνδέσεις κτλ. Αυτό είναι ένα μεγαλόπνοο project, δεν είναι κάτι δύσκολο να φτιαχτεί. Αρχεί να υπάρχει θέληση βέβαια και πιστεύω ότι οι ΗΠΑ κάτι τέτοιο θα το στήριζαν οπωσδήποτε, γιατί θέλουν να έχουν εναλλακτικές, διότι βλέπουν και στην Αμερική, παρατηρώ ότι πλέον υπάρχουν και αναλυτές και όχι μόνο γερουσιαστές αλλά και μελετητές της Τουρκίας, οι οποίοι σιγά σιγά αντιλαμβάνονται ότι πλέον αυτή η χώρα προσπαθεί να το παίξει σε πολλά ταμπλό, και πολλές φορές αυτό το οποίο κάνει υπονομεύει τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα. Μάλιστα. Πρέπει και αρχίσει να γίνεται αντιληπτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι όμως αρκετό για να αλλάξει την πολιτική.
Ωραία. Ας έρθουμε σε εμάς. Και θέλω να θέσω υπόψη σας το εξής. Μας είπατε και πολύ σωστά ότι το κλίμα αλλάζει. Όχι τόσο εντυπωσιακά, αλλά θα έλεγα πολύ ουσιαστικά σε βάρος της Τουρκίας. Όλες αυτές οι ιστορίες με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, όλα αυτά τα πήγαινε έλα και με την ηγεσία της Τουρκίας και την Μόσχα ή το Πεκίνο ή και την Τεχεράνη ακόμη.
Ναι.
Είχαν βρει απέναντί τους, είχαν δώσει μάλλον πρόσφορο έδαφος στους Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι είχαν μπει σε μια διαδικασία και είχαν κάνει θαύματα τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Βλέπω λοιπόν τις τελευταίες ημέρες ότι από αυτό το πολύ μεγάλο συγκροτημένο μέτωπο έχει μείνει η ΑΧΕΠΑ και ο πρόεδρος της, ο Σάβας Τσίβικος, να στηρίζουν την προσπάθεια που κάνει ο γερουσιαστής του Κεντάκη, ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, ο Ραντ Πολ, που κατέθεσε ψήφισμα στο Κογκρέσο για να μην πωληθούν τα F-16 στην Τουρκία. Ενώ την ίδια στιγμή βλέπω κάποιους που πρωταγωνιστούσαν νωρίτερα στη συγκεκριμένη προσπάθεια να μας εξηγούν ότι με τα F-35 που θα πάρει η Ελλάδα θα έχει έναντι τον F-16 που θα πάρει η Τουρκία πάλι την υπεροχή. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν αυτή τη στιγμή θα έπρεπε κατά την άποψή σας να ενισχυθεί σε επίπεδο Ουάσιγκτον η προσπάθεια να αποκαλυφθεί, να τραβηχτεί η κουρτίνα και να δουν ακόμα και τις λεπτομέρειες που δεν γνωρίζουν για την Τουρκία και την πολιτική της και αυτό να γίνει με μεγαλύτερη ένταση τούτη την ώρα, μιας και υπάρχουν οι καταλληλότερες συνθήκες από ό,τι στο παρελθόν.
Ναι, κύριε Χούπη, κοιτάξτε, εδώ στο συγκεκριμένο πιστεύω ότι επειδή, κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια μεγάλη χώρα που ασκεί πολιτική σε όλο τον πλανήτη, έτσι, δεν είναι μεσαίου μεγέθους η μικρή χώρα.
Ακριβώς.
Και επίσης είναι μια χώρα η οποία διαρκώς αναζητά εναλλακτικές για την εξυπηρέτηση των δικών της πρωτίστως συμφερόντων, γεωστρατηγικών, εμπορικών κτλ. Όταν μια τέτοια χώρα βλέπει ότι κάποιος από τους μικρούς της συμμάχους κουτσένει ή δεν τα πάει τόσο καλά όσο ενδεχομένως έλεγε ότι θα μπορούσε ή δεν μπορεί να της προσφέρει αυτό το οποίο θέλει, τότε αναζητά και εναλλακτικές οδούς, κατά τη γνώμη μου. Επομένως, νομίζω θα ήταν και εδώ η αδυναμία της ελληνικής πολιτικής ελίτ να προετοιμάσει τη χώρα μας και να την παρουσιάσει ως σοβαρό εναλλακτικό πόλο για τα δυτικά συμφέροντα στην περιοχή, που μπορεί να αντικαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τον ρόλο της Τουρκίας. Δυστυχώς αυτό η ελληνική πολιτική ηγεσία, το χαρτί δεν φάνηκε να θέλει να το παίξει, κύριε Χούπη. Κινήθηκε, η δική μου ανάγνωση τουλάχιστον, είναι ότι κινήθηκε φοβικά, κινήθηκε μικρά, με τη λογική είναι να σας δώσουμε ό,τι μας ζητήσετε μέχρι εκεί, αν μπορείτε και εσείς να μας ενισχύσετε κάπως. Δεν κινήθηκε με έναν τρόπο οραματικό να πει να αντικαταστήσουμε τα στενά, να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σοβαρότερες, όπως είπαμε, το Βουλγαρία, με τη Ρουμανία. Δεν κινήθηκε πολύ ενεργά η χώρα μας, κύριε Χούπη, ούτως ώστε να αλλάξει και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων στο State Department και της αμερικανικής ηγεσίας και να μπορούν να πούν ότι μπορούμε να στηριζόμαστε απολύτως στην Ελλάδα και για μεγαλύτερα projects στην περιοχή.
Να βάλουμε τα πράγματα.
Να σας πω κάτι. Αυτό που ακούμε να λέμε είναι η λογική. Η ελληνική πολιτική ηγεσία, η λογική της μικράς εντείνου Ελλάδος. Για να θυμηθούμε και την ιστορία. Δεν είδαμε κάποιο φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωπολιτικού αποτυπώματος και επιρροής της πατρίδας μας. Να διατηρήσουμε μία από τα ίδια, να μην χάσουμε αυτά που έχουμε. Δεν μιλώ τώρα για κατάκτηση εδαφών και πολέμους, έτσι προς Θεού. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά μιλούμε για ενέργειες και συνεργασίες στην περιοχή που θα περιορίζουν τη σημασία και το ρόλο της Τουρκίας για το State Department.
Μάλιστα.
Αυτό πέραν κάποιων μικρών εξαιρέσεων δεν το είδαμε να συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό όπως θα έπρεπε. Και αυτό οδήγησε, πιστεύω, τις ΗΠΑ σε μια εκ νέου στροφή προς την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ και οι αρμόδιοι έχουν τα ίδια παλιά μυαλά όπως είχαν στο παρελθόν σε σχέση με την Τουρκία. Γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και σας λέω με βεβαιότητα ότι μετά το ψευδοπραξικόπημα οι ΗΠΑ έχουν χάσει σε σημαντικό βαθμό τα δίκτυα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών από το εσωτερικό της Τουρκίας και προσπαθούν να τα ξαναχτίσουν. Αυτό ήταν ένα πλήγμα. Μην κοιτάτε ότι κάνουν φιλικές δηλώσεις δημόσια. Το τι γίνεται στο παρασκήνιο είναι μια άλλη υπόθεση. Πολλές φορές δεν βγαίνει στην δημοσιότητα.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το κατεστημένο το αμερικανικό είναι πλέον εξαιρετικά καχύποπτο με την Τουρκία. Αλλά εδώ η ανάγκη και οι γεωπολιτικές συγκυρίες πιστεύω ότι τους οδηγούν σε μια πρόσχερη εντός εισαγωγικών συνεργασία για συγκεκριμένους σκοπούς. Τώρα, το αν αυτό θα ωφελήσει ή θα βλάψει τα ελληνικά συμφέροντα είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε.
Ξέρετε κάτι, θα την κάνουμε αμέσως. Υπό αυτές τις συνθήκες και βάζοντας και μια παράμετρο, δήλωσε Ερντοάν, ο επικισμός είναι κλοπή, απευθύνεται προς το Ισραήλ. Δήλωση του Υπουργού του, ο οποίος εκπροσωπεί την Τουρκία και την Χαμάς στην Χάγη, στην ίδια κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, σύμφωνο διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας στις 7 του Δεκέμβρη του παρελθόντος έτους στην Αθήνα με το Κυπριακό στο Ράφι και μια προσπάθεια από υποτίθεται την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία κινείται στο τρίγωνο Αθήνας, Άγκυρας, Λονδίνου και στη συνέχεια βρίσκεται στην Λευκωσία, όπου όλος τυχαίως συναντά όλους εκείνους οι οποίοι, και ελάχιστους από την άλλη πλευρά, όλους εκείνους οι οποίοι είναι οπαδοί της όποιας λύσης, δηλαδή της τουρκικής λύσης στην περιοχή. Όλα αυτά, σε ποιο βαθμό εξυπηρετούν αυτά που υπονοήσατε νωρίτερα για τον ελληνισμό, τι μηνύματα εκπέμπουν προς τα εκεί και αν σε τελική ανάλυση συνιστούν μια οραματική προσέγγιση η οποία να έχει ως στόχο να την αποτροπή της αναθεωρητικής Τουρκίας από τη μια μεριά και την δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση στο Κυπριακό από την άλλη.
Δυστυχώς, κύριε Χούπη, δεν εξυπηρετεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Ούτε οραματική είναι, ούτε την ασφάλεια της Ελλάδος και της Κύπρου εξυπηρετεί σε βάθος χρόνου, ούτε και την δίκαιη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο, που κακώς το λέμε Κυπριακό, είναι το πρόβλημα της τουρκικής εισβολής και παράνομης κατοχής του 1/3 των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι. Αυτό που κάνει η Τουρκία την τελευταία περίοδο, δημιουργώντας μία τεχνητή ύφεση, γιατί οι απόψεις της δεν έχουν αλλάξει, το γνωρίζουν άπαντες πλέον αυτό, έτσι, η ίδια διεκδικητική πολιτική, απλά έχουν πέσει οι τόνοι το τελευταίο διάστημα και θεωρεί
φαινομενικά, ότι φαινομενικά θαλασσόλικος και Μαβί Βατάν είχαν ως σενάριο την κατάληψη νησιού των Δωδεκανήσων.
Σαφώς,
κατάληψη, όχι ανακατάληψη.
Κατάληψη, σαφώς. Δεν είναι κατάκτηση ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Δεν έχει αλλάξει κάτι στην ουσία της τουρκικής πολιτικής, στη στρατηγική της και στην επιδίωξή της. Μόνο είναι τακτικές κινήσεις αυτές. Ρητορική ύφεση κατά κάποιον τρόπο, ούτως ώστε η Τουρκία να καταφέρει να ξαναχτίσει κάποιο είδους επιρροή στο εσωτερικό του αμερικανικού συστήματος εξουσίας. Αυτό που συμβαίνει με τα F-16 και όλο τον τεράστιο αυτόν εξοπλισμό που θα αγοράσει η Τουρκία. Έτσι, και να μην ξεχνούμε ότι και στην Αμερική υπάρχει και το βιομηχανικό κατεστημένο, το οποίο θέλει να πουλάει και όπλα. Έτσι. Είναι και δουλειά αυτό το πράγμα. Είναι έσοδα για την αμερικανική οικονομία. Δεν είναι εύκολο να πάει κανείς και να πει μην τους πουλάτε αυτούς γιατί 1, 2, 3, 4. Έτσι. Είναι κάτι και αυτό που πρέπει να το σκεφτούμε. Και βέβαια ήθελε αυτή την περίοδο ύφεσης τέλος πάντων η Τουρκία, διότι έχει και πολλά εσωτερικά προβλήματα οικονομικά. Με το σεισμό καταστράφηκε η χώρα, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Μην κοιτάτε πλέον δεν συζητιέται δημόσια, έχει χαθεί από τη δημοσιογραφία.
Ξέρετε κάτι όμως, πήρε πάνω από 1000 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο και τους πήγε στις σεισμόπληκτες περιοχές για να δουν την κοσμογονία της ανέγερσης κατοικιών με... με δανεικά από το Πεκίνο και εν πάση περιπτώσει και σε αυτήν την κατεύθυνση ακόμη όμως παράγει πολιτική έναντι χωρών οι οποίες παρακολουθούν, βλέπουν τα τρένα να περνούν και ακόμη το σκέφτονται.
Αυτό είναι αλήθεια. Η Τουρκία παράγει πολιτική και ξέρει να κάνει και πολύ καλή προπαγάνδα και να χτίζει ήπια ισχύ στο μέτρο του δυνατού και όσο της επιτρέπει η φήμη της. Έτσι. Πήρε τους 1000 δημοσιογράφους, τους πήγε σε περιοχές που έκτισε το κράτος πράγματα κτλ. Τους έδειξε μια βιτρίνα. Διότι αυτές, όπως πολύ καλά ξέρετε, οι επισκέψεις δημοσιογράφων που τις οργανώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλη κρατική υπηρεσία, είναι στημένες επισκέψεις με την έννοια ότι τους πάνε να δουν αυτά που θέλουν να τους δείξουν, κύριε Χούπη.
Mm-hmm.
Έτσι, να τους πλασάρουν μια ψευδή εικόνα προς τα έξω. Λοιπόν, επομένως, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα. Η Τουρκία κερδίζει όπλα, κερδίζει χρόνο με αυτή την φαινομενική ύφεση με την Ελλάδα αυτή την περίοδο και προσπαθεί να κλείσει μέτωπα όσο είναι δυνατό στο βόρειο Ιράκ, στη Συρία. Εκεί οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Συνεχίζει τις επιθέσεις έναντι των κουρδικών ομάδων. Γιατί είναι ανοιγμένη σε πολλά μέτωπα. Επομένως, θεώρησε ότι ήταν η τουρκική ηγεσία ότι ήταν μια καλή περίοδος να παγώσει το μέτωπο με την Ελλάδα και με τον δυτικό κόσμο, ούτως ώστε να κλείσει κάποια άλλα μέτωπα ή να τα περιορίσει, να περιορίσει τον κίνδυνό τους για την ασφάλειά της. Και στη συνέχεια, αφού ανασυγκροτηθεί, θα επανέλθει δρυμύτερα και επί του πεδίου με ανοιχτές απειλές, στρατιωτικές, ρητορικές κτλ. Το ερώτημα είναι, εμείς τι κάνουμε όλο αυτό το διάστημα? Γιατί επιτρέπουμε την Τουρκία να τεμαχοποιεί, να τεμαχίζει, να τμηματοποιεί, αν θέλετε, τα ζητήματα που έχει με όλες τις χώρες της περιοχής και όποτε τη συμφέρει να αναδεικνύει μία διεκδίκηση, άλλες φορές να την παγώνει και να τη βάζει στο ψυγείο, χωρίς όμως να την αναιρεί. Αυτή τη στιγμή τρόπον την έβαλε στο ψυγείο την πολύ σκληρή πολιτική έναντι της Ελλάδος, γιατί έχει άλλες προτεραιότητες και θέλει να ενδυναμώσει και το στρατό της, κάπως την οικονομία της, να φτιάξει διπλωματικές σχέσεις κτλ. Εμείς γιατί το επιτρέπουμε αυτό να συμβαίνει? Και στο μεσοδιάστημα, εμείς τι επιτυγχάνουμε, κύριε Χούπη?
Να προσθέσω και κάνα ερώτημα ακόμη. Γιατί συνεχίζουμε 50 χρόνια μετά να η επίσημη πολιτική μας, Κυπριακή Δημοκρατία και η Μητρόπολη και εγγύητρια δύναμη να μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, δηλαδή με το 18% ισούται με το 82% Και την ίδια στιγμή να το έχει ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων και να ζητά κυριαρχική ισότητα η γειτονική Τουρκία. Δεν είναι αφορμή επανατοποθέτησης? Και αν θέλετε να προσθέσω και κάτι ακόμα που είναι ερώτημα ακροατών μας, γιατί η Ελλάδα από τη μια μεριά αξιοποιεί, χρησιμοποιεί να το πω διαφορετικά, το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια αμυντική βιομηχανία και την ίδια στιγμή δεν προχωρά στην ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας? Υπάρχουν, από ό,τι ξέρω και το γνωρίζετε κι εσείς, μυαλά στο εξωτερικό που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία, και στο εσωτερικό, όχι μόνο μυαλά, και επιχειρήσεις.
Βεβαίως. Κοιτάξτε κύριε Χούπη, εγώ το έχω πει πολλές φορές και το γράφω και σε δημόσιες παρεμβάσεις. Το πρόβλημα το βασικό δεν είναι στην Άγκυρα, είναι στην Αθήνα κατά τη γνώμη. Και έχει να κάνει με την φυσιογνωμία του ελλαδικού πολιτικού συστήματος και τις κυρίαρχες ιδεολογίες και τις ψευδεστήσεις που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια. Πιστέψαμε ότι γινόμενοι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάψουμε να κινδυνεύουμε από τον τουρκικό επεκτατισμό. Επιβεβαιώθηκε αυτή η ψευδέστηση? Όχι. Κατέρευσε. Πιστεύαμε ότι γινόμενοι ως μέλη του ΝΑΤΟ, που ευτυχώς και είμαστε μέλη στο ΝΑΤΟ και πρέπει να είμαστε και πιο ισχυρά μέλη του ΝΑΤΟ, πιστέψαμε όμως ότι συμμετέχοντας στον οργανισμό αυτό μαζί με την Τουρκία θα περιοριστεί η τουρκική απειλή, ο επεκτατισμός. Συνέβη κάτι τέτοιο? Δεν συνέβη, κύριε Χούπη. Θέλω να πω ότι οι ψευδεστήσεις η μία μετά την άλλη καταρρύπτονται. Αν δεν είσαι από μόνο σου μια πανίσχυρη χώρα, ώστε να μην μπορεί να σε απειλεί καμιά Τουρκία, δεν θα τρέξει κανένα σύμμαχος να σε βοηθήσει και να σε σώσει ή και να σε πάρει στα σοβαρά. Επομένως, το ερώτημα είναι γιατί όλα αυτά τα χρόνια το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν μετέτρεψε την Ελλάδα σε μια αμυντικά και τεχνολογικά πανίσχυρη χώρα και στο επίπεδο της οικονομίας, βεβαίως. Έτσι. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το σκεφτούν όλοι οι πολίτες, γιατί αφορά τη ζωή τους, τη ζωή και το μέλλον των παιδιών τους. Διότι το τουρκικό πρόβλημα του επεκτατισμού θα συνεχίσουν να το έχουν και οι επόμενες γενναίες, σας βεβαιώ. Όταν φύγουν οι παρούσες κυβερνήσεις και εσείς και άλλοι και εμείς και έρθουν και οι νεότεροι στα πράγματα, θα συνεχίσουν να έχουν οξύτερο πρόβλημα με την Τουρκία, κύριε Χούπη. Και πρέπει επιτέλους, το τονίζω αυτό διαρκώς, το ελληνικό κατεστημένο που διαμορφώνει τις αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική, να αναθεωρήσει την άποψη που λέει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η σχέση της Τουρκίας με το δυτικό κόσμο, τόσο περισσότερο περιορίζεται ο τουρκικός επεκτατισμός. Είναι λάθος, κύριε Χούπη, αυτή η ανάγνωση των πραγμάτων. Έχει διαψευστεί από την ιστορία και από την εμπειρία. Όσο πιο πολύ διαπλέκεται η Τουρκία με τη Δύση και πιο φιλικές σχέσεις και συνεργατικές σχέσεις έχει με μεγάλα δυτικά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, τόσο περισσότερο ενισχύει την οικονομία της, λαμβάνει κονδύλια, λαμβάνει διπλωματική και πολιτική νομιμοποίηση. Άρα ποιο είναι το όφελος? Η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, αφού ενισχύσουν την οικονομία και τις ένοπλες δυνάμεις, θα έπρεπε να μπλοκάρουν οποιαδήποτε σχέση της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο και τους θεσμούς, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μέχρι αυτή η χώρα να κάνει πίσω και να αποχωρήσει από την Κύπρο και να πάψει να απειλεί την Ελλάδα. Διαφορετικά θα πρέπει να μπλοκαριστούν όλες οι σχέσεις, όλα τα κονδύλια, τα πάντα. Γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό το παραμύθι ότι η πρόσδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά την Τουρκία λιγότερο επικίνδυνη για την Ελλάδα είναι μύθος, δεν έχει συμβεί.
Εδώ ακούμε ότι είναι προς το συμφέρον μας να εξοπλιστεί, να πάρει F-16. Τι λέτε τώρα?
Αυτό είναι τραγικό ανέκδοτο. Συγγνώμη και λυπάμαι, γιατί ο πολιτικός που το είπε, πιστεύαμε ότι διακατέχονταν από μια πιο ορθολογική αντίληψη για τα πράγματα.
Λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια, το ρωτώ ευθέως. Η Κύπρος πρέπει να αντιμετωπίζεται το σαγκάθι? Πρέπει να τίθεται στο ράφι το κυπριακό? Είναι πουσιώδες τελικά? Δεν είναι το πραγματικό εμπόδιο, το μεγαλύτερο εμπόδιο σε οποιαδήποτε φαινομενική ή εμπνεύματη προσέγγιση του ελληνισμού με την Τουρκία? Και το λέω αυτό θυμίζοντάς σας και αυτό περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα που την κρατάμε, μια σημαία κουρελού που την κρατάμε εδώ και χρόνια, ενώ πιστεύοντας ότι αν την αφήσουμε στην άκρη ότι θα μας μαλώσουν οι του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι οποίοι την ίδια ώρα δεν μαλώνουν την Τουρκία που ζητά συνομοσπονδία έξω από το πνεύμα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και το δεύτερο, λοιπόν.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, η Κύπρος δεν είναι αγκάθι. Η Κύπρος είναι το λουλούδι της καρδιάς του ελληνισμού και είναι το νούμερο ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής για την πατρίδα μας και συνολικά για τον ελληνισμό. Δεν είναι ένα βαρύδι όπως θέλουν να το παρουσιάσουν ορισμένοι στο αθηνοκεντρικό πολιτικό σύστημα. Η απελευθέρωση και η επανένωση της κυπριακής δημοκρατίας με ευρωπαϊκούς δημοκρατικούς όρους θα πρέπει να είναι η νούμερο ένα επιδίωξη της Ελλάδος ως κρατικής οντότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων χωρίς αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο και επανένωση του νησιού, ξαναλέω, με ευρωπαϊκούς όρους. Όχι με τουρκικούς όρους, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, με όρους δημοκρατίας, δηλαδή πλειοψηφία, μειοψηφίες, με ένα ενιαίο κράτος, ενιαία ταυτότητα, διεθνή και εσωτερικά. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση στο Κυπριακό. Αυτό περί πολιτικής ισότητας κτλ. Θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην νομιμοποίηση του διαμελισμού της Κύπρου. Αυτό θα είναι μια ιστορική τεράστια ήττα για τον ελληνισμό, συνολικά όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα. Και θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερα βήματα, διότι η Τουρκία βήμα-βήμα προχωρά, κύριε Χούπη. Κάνει μια κατάκτηση, στη συνέχεια το παγώνει εκείνο το μέτωπο, το αφήνει να περάσει ο χρόνος, να παγιωθεί μια κατάσταση και να κάνει το επόμενο βήμα. Εμείς αυτό δεν πρέπει να το νομιμοποιήσουμε. Πρέπει να το
ρωτήσω κάτι ευθέως, γιατί είπατε νωρίτερα και ευτυχώς που είμαστε στο ΝΑΤΟ. Έχετε την αίσθηση ότι μήπως είναι η στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία να ζητήσει να ενταχθεί βάζοντας, φέρνοντας όλους ενώπιον των ευθυνών τους, να ζητήσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ εννοώ.
Ευχαριστώ για το ερώτημα. Είμαι από τους πρώτους που δημόσια τοποθετήθηκα υπέρ αυτής της προοπτικής. Εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι είναι καιρός η Κυπριακή Δημοκρατία να ζητήσει, να θέσει δημόσια, να δηλώσει την επιθυμία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και ας αφήσουμε την Τουρκία να φωνάζει και να αντιδρά και να εκτίθεται, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Να το δηλώνει και να το φωνάζει και να το υποστηρίζει και η Ελλάδα. Διότι η Κύπρος είναι ένα ευρωπαϊκό ελληνικό κράτος με δημοκρατικούς όρους, το οποίο είναι το τελευταίο προπύργιο του δυτικού κόσμου στην περιοχή. Τι άλλο υπάρχει? Το ΝΑΤΟ δεν θα έχει παρουσία εκεί πέρα? Βεβαίως και πρέπει να έχει. Όχι
θέλω
σε κατοχικής Τουρκίας.
Θέλω.
Αλλά μέσα από μια ανεξάρτητη ισχυρή κυπριακή δημοκρατία με πανίσχυρες κυπριακές ένοπλες δυνάμεις. Ναι, η Κύπρος πρέπει να φωνάζει ότι θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, παρά το ότι δεν μπορεί άμεσα να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα, κύριε Χούπη. Εμείς πρέπει να το δηλώνουμε, να το φωνάζουμε δημόσια.
Θέλω να ολοκληρώσουμε με μια ερώτηση στα βαθιά κι αυτή. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, περάσατε από το Πρίνστον, είστε στο Σεν Λούις του Μιζούρι, είστε διαρκώς στον δημόσιο διάλογο με πολύ σημαντικές προτάσεις. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί γνωρίζω ότι παρακολουθείτε. Βλέποντας τη διαμόρφωση της ατζέντα των κορυφαίων ζητημάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο τον τελευταίο καιρό, και το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία αναδείξατε σήμερα στην συνομιλία μας δεν είναι τα μείζωνα, δεν είναι αυτά τα οποία καθορίζουν τον βηματισμό και τις κορυφαίες επιλογές μας, πώς αισθάνεστε και ποιο είναι το προσωπικό σας μήνυμα προς τους ακροατές μας, ειδικά για αυτά τα οποία θα πρέπει να αποτελούν τα θεμέλια της πορείας του ελληνισμού στο μέλλον, και της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας?
Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, το τελευταίο διάστημα προσπαθώ να επιστρέψω και να εγκατασταθώ στην Ελλάδα. Με τη σύζυγό μου έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθούμε να ξαναστήσουμε τις ζωές μας εδώ στην Ελλάδα. Επομένως, ελπίζω να τα λέμε πιο τακτικά.
Χαρά μας μεγάλη και θα το κάνουμε.
Κοιτάξτε, αυτό που παρατηρώ στα ελλαδικά πολιτικά πράγματα είναι καταρχήν η αύξηση, η άνοδος της αποχής στις εκλογές. Και αυτό είναι, νομίζω ήταν 40% στις τελευταίες εκλογές ή λίγο περισσότερο.
Παραπάνω.
Ήταν παραπάνω.
Αυτό και αρκετά σημαίνει παραπάνω είναι και στην Κύπρο.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για το ποιόν και για το χαρακτήρα του υπάρχοντος παλαιοκομματικού συστήματος, όπως το ονομάζω. Για να μην σας τα απολογώ και κουράζω, αλλά πρέπει να τα αναλύσουμε κάποια στιγμή περισσότερο.
Θα το κάνουμε.
Εγώ θεωρώ ότι η πατρίδα μας έχει ανάγκη από έναν νέο μεγάλο πολιτικό φορέα, που θα τον ονόμαζα έναν φορέα του ορθολογικού πατριωτισμού, Γιατί οι ετικέτες τύπου δεξιά-αριστερά πλέον περνούν πολύ μεγάλη κρίση, ξέρετε, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και γενικότερα στο δυτικό κόσμο. Το τι σημαίνει σήμερα να λες είμαι δεξιός ή είμαι αριστερός ή είμαι κεντρός, αυτό απαιτεί μεγάλη, μεγάλη συζήτηση πλέον. Mm-hmm. Οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Επομένως, θεωρώ ότι η χώρα μας χρειάζεται ένα νέο ορθολογικό πατριωτισμό, ένα νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος θα δουλέψει εντατικά για την ουσιαστική αποκέντρωση της πατρίδας μας και την ενίσχυση των περιφερειών, δημογραφική ενίσχυση και οικονομική ενίσχυση, ούτως ώστε και η Αθήνα να ελαφρύνει και να γίνει μια σοβαρή πρωτεύουσα μπουτίκ, όμορφη, αντάξια του παρελθόντος και της ιστορικής της ακτινοβολίας, και όχι αυτό που είναι σήμερα δυστυχώς.
Ολοκληρώστε.
Έτσι. Mm-hmm. Και παράλληλα με ενίσχυση της δημογραφίας και των περιφερειών της πατρίδας, με ισχυρή επίσης αμυντική βιομηχανία. Δυστυχώς αυτά τα κεντρικά ζητήματα δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης των υπαρχόντων παλαιοκομματικών σχηματισμών. Θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί καινούριος πολιτικός φορέας που θα εκφράσει αυτές και άλλες παρόμοιες ιδέες για μια Ελλάδα πανίσχυρη στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ.
Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, θερμές ευχαριστίες για όσα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, ακροάτριες και ακροατές μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!